إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مبارك لقستيال كسود وادا قدوبة ورقة الفرقان أعباد علي قبر سوماليات وصيحن لو قجر دي كينيا أيا كور بحيي قورت أيوايين قبدو ذا يقفك لغوته سيهي نو ديلك كدن بيهي متكمي داح اللي بانا ذا مامرك لبح يجب اللان أيا شيغي إن مدحوينه دولد فضر الكوها قردي دقالك أي كل جيران حركة مجاهدين تال شباب مدحوينه مامرك لبح يجب سومالي لان موسي بيحي أيا مركة لكو عليي إن يكاقو أنتهي مال مارنتي ساف قرد يا حارانت اها اي ولا غاري ابي احمد سوق حولها اي ديغانك كنيبرو اي ولاده شبير الله هوسه ايا وها كجرا دقدقاق غناسي يدو اد لو كلي ايبسنايو اريغا مد كميده مراكز دراسات كي كفالوده ارمه سياسه لغنا لي يهي قاره يوروب ايا شيغي ان اولله دغالكي حسن شيخ محمود اي اود كسي قادي حركه المجاهدين تاع الشباب
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وظهر الجمعة تاريخ ذنا يكون بيجنتهاي لحظة بيششنات كن أفر بقل أفرتني للحجري وفخسنة سديد بيشكو يتبنات لبذا كن أفر لباتن كسود وادا وركاس وفه فحسن أباه دلي قبر سوماليات وصيحن لغو دلي كينيا أيا كور بحيي قورت أي وايين قبدو ذا يقفك لغو تهنسين يهي إن دلك كدن بيي محمد شيق أيا كور ميا
waxaa marba markii xigta dalka Kenya dhaca qaarada Afrika ku soo badanaya dhacdooyinka warkutaalada ah ee la kulmayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka ku nool xaafada Islii oo xaafada ugu badan ee Soomaalida dalkaasi Kenya degta wararkeenaga soo gaaraya magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ku warramaya in si fool xun oo ka baxsan bani aadanimada gudaha dalka Kenya loogu dilay gabar Soomaali ah dhacdan ayaa waxaa dhalisay hadalayn xoogan taas oo ilaa iyo haatan ka taagantahay gudaha dalka Kenya gaar ahaan xaafada Islii oo xaafada ay ugu badan yihiin dadka Soomaalida aabaha dhalay gabadha sida arxandarada loo dilay ayaa u warramay warbaahinta isagoona ka warramay markii ugu dambeysay gabadhiisa
taariikhdu maalay saddex ilaa ay maalay ay dhacday 23 shan saac iyo bar waqtiga ayadaana la joogay marka meel ay gabadha shaqo u joogtay waqtiga meesha ka galbanaysay oo shan saac iyo bar la joogo ayuu u dambeysay waa xilli gabadha la waayay 14 bar hadaa uu isku soo daro afariitoon bari hadda ay maqnay dadka meeskeedi iyo la saheedi iyo meeshii lagu dilay booliska aragtay marka la saheega la soo xaabiyay oo la qalay oo dhilib lahayn marka warkaas ay booliska soo gaasiisay waa soo sawireen
isagoo si wata hadalkiisa ayaa inta ku daray in dilkan ay ku tuhmayaan nin dhawaan nafta dhaafay ilaa iyo saddex dumar ah iyo waxa ka dhaxay gabadha la dilay
maya anigu waligaa ma arkin laakiin sida kale warka waa nin marka hore yani qaraabo la moodahay qabiilka ka dhashay qaraabnimo marka hore gabadha isku yar barteen marka kaasa marka hore tumaad kale tumay haddana isagay booliska soo qabtay naftiisa soo qabtay kulli waa is barteen anagu waxay wax kale xiriirkooda kale ma garanayna wax nolo sheegayna ma jiraan laakiin dad uu qaraabnimo isku bastay oo marka is yaqaanay uu lahaayeen
aabaha dhalay gabadha lagu dilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gaar ahaan xaafada Islii ayaa ka warramay taariikhda nololeed ee gabadhiisa
gabadha waxay ahayd gabar wax badan akhris ku soo jirtay marka taradkeedana waa 27 sano marka 7 jir ay waxbarasho ku gashay intaas waxbarashay soo waday dhaqtarnimo ay soo waday marka haddan maalmahan hadda la qamara ay soo qalin jirisay marka qanjirinta marka ay soo qalinjirtay oo ay shirkan la kulmo tuulooyinkan madheera hoos imaada ay ku soo kortay ay ka wax baratay marka gasay meel ilaahda ay ka wax baratay oo baraamari ku dhameysay oo secondary asxaab ku dhameysay oo jaamacad gaarto aaday oo inay roobi u sii dambeysay taasay wax barashay soo waday anagu la aan maarka aan ku daba taagnayn oo ku taakuleynay marka haddan inay wax noo soo barato oo ka dhacdi kun la sanaashanay marka gacan cad uun baa marka u yaalay
si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya gaar ahaan xaafada Islii lagu dilay saddex gabdhood oo Soomaali ah isku qoys ah tani waxay noqonaysaa haweeneydii afraad oo Soomaali ah oo uu nolosha dhaafay in hore uga tirsanaa ciidamada Itoobiya hase ahaatee uu asalkiisa Soomaali yahay
mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay Jubaland ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalku ku hagaradeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Cali Aadan ayaa warkani soo gudbinaya.
Mid ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay Jubaland ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalku ku hagaradeen dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Xildhibaan Ismaaciil Kero oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay Jubaland ayaa eedeyn culus u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka, wuxuuna sheegay in intii ay socdeen duulaankii ay gobollada dhexe iyo Koonfurta Soomaaliya ay ku soo qaadeen shisheeyaha iyo dawladda federaalka hub iyo ciidmadii ugu badnaay uu Xasan shaqeeyay gobollada dhexe, isagoona taa beddelkeed u soo diray wiilal yar oo aanan hubaysneen. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri in ciidamadii tabarta darnaa ay u soo diray Xasan Sheekh ay u qaybsameen kuwo markii furmaha la geeyey ka cararay iyo kuwo qoriyay ay ku hubaysnaayeen la goostay oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Wala socotaa dawladda federaalka dagaal bay qaaday, gobolladaas dhexe dagaal marta ay Xasan Sheekh uu ku qaaday qaranka magaca Soomaaliya ku imaaday xagga uu geeyey inta feeskii labaad. Marka annaga howlgalnay wiilal yar ba marta oo ayaa inta loo soo diray annaga hubaynay qaar qoriya la baxsada qaar marta meesha la geeyey marta istaag way ay noqdeen.
Duulaanka sharci la dirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayadka Islaamiga ah ayaa waxay ka dhaxleen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay eedeyn hawada isku mariyaan.
Madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi ayaa mar kale ku celiyay inay ka go'an tahay meelmarinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee uu la gaaray Abiy Axmed. Farxan Cali ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi ayaa mar kale ku celiyay inay ka go'an tahay meelmarinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee uu la galay Abiy Axmed. Kelimad qayb ka ah ololihiisa doorashada ayuu Muuse Biixi ku sheegay in dekedda Berbera ay Itoobiya u dhisayaan, ciidankeeduna ku wareejin doonaan qayb ka mid ah Badacas. Taas beddelkeedan ay Itoobiya u aqoonsan doonto maamulka Soomaaliland, dalka go'ay Soomaaliya. Muuse Biixi ayaa dhanka kale hadalkiisa ku sheegay inuu ku riyaaqsan yahay hadalkii uu horey u yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ee ahaa in Itoobiya haddii ay hadda bad ku filan aysan helin ay caruurtooda heli doonto mustaqbalka.
MOU wax badan ayaa inaga xiran oo haddii aanu saxiixno waa ka koobaad waa dowladaha Afrika ugu weyn dhaqaale, dad iyo ciidan. Waa dowladda aanu shaarka nahay. Inta la jaalkay ku wareegsanay Afrika oo dhanme nin waliba wuxuu kaambeyn ku jiraa inuu Itoobiya wax la qabsado khayraadkeeda iyo baahideeda inaad wax ka qabato, la baacibshirayso, dhaqaale lahaato, wax la wadaagto, waa talabada horese in ku kori karo. Marka MOU-ga waxaa kow ka ah in la helo ictiraaf ay Itoobiya dowladda weyn ee gobolka ay ictiraafto Soomaaliland, inaguna aynu siino marinbiyood meel dekad ah oo ciidamadeeda bad ku soo xidhaan dekadaa Berberana iyaga iyo dhuseen. Maanta waynu haddii aynu ictiraafka Itoobiya ka helo oo aynu saxano insha allah uu dhow yahay muuqdaa, waa maqlaysa ra-iisul wasaarahood maanta usbuur ku hadlayay uu lahaa haddaan saxi waayo aan wax xitaa caruurteeda saxi doonto.
Bishii Janaayo ee bilowgii sanadkan ayay ahayd markii ay Itoobiya heshiis la gashay maamulka la baxay Soomaaliland, ayada uu Muuse Biixi siiyay qayb ka mid ah dhul xeebeedda Badacas. Taa beddelkeedana ay Soomaaliland Itoobiya ka helayso wuxuu ku sheegay aqoonsi.
Suuqa xoolaha ee deegaanka Kunya Barrow ee wilaayadda Islaamiga Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo sareeya iyadoo aad loo kala iibsanayo ariga. Warkani waxaa inoogu diyaariyay Maxamed Muude.
Warbixintan waa mid aanu kaga hadlayno booqasho shaqo oo aan ku tegay suuqa xoolaha deegaanka Kunyubaru. Shaqada aan ku aaday suuqa xoolaha Kunyubaru 9 subaxnimo ayaan tegay marka ay bilaabatay shaqada suuqa. Kulkii aan gaaray ugu horeyn waxa aan la kulmay mid ka mid ah ragga dalalay
majaaki sidoo Ismaan Uumo Wasleer heela anta salaaga gala suuqa Kunyubaru ma agyay erano erankan kulli hadda beesar googa beesa macna oo ag beesa Soomaali markii loon oo hadda loon shaaga 2 milyan riidi hoog liida 2 milyan 200 2 milyan 300 riidi oo dhexdhexaad agta milyan 600 milyan 700 orgada oo baqayda agyan 2 milyan 800 ilaa 3 milyan eranka beesar googa suuqa seelid amaanka suuqan nidaam loo loon kala gadeesh nidaam oo liid nidaam oo indexin dulaalin rugoogan dad oo madax ayay rugoogo oo sagasho qaasho
anigoo hawsha shaqo ku jira ayaa hadana waxaan wax ka weydiiyay ganacsade deegaanka reer Kunyo kaas oo isaga ka waramaya halka uu u ibgeeyo xoolaha uu ka ganacsado
aadan eeden makaro magaaga marka aranka suuqan soo gadna ilaayeen baar si saarna marba siiba afgooysideen marba neefki adii korbooda aranka in baqaal soo ka kuun baro afgooy aranka kuun baro qaal ku xaste marka neefki ma mar la wadoor isku hal mar la doore bar ma mar $3 marka barto hoos jeeda aranka arantay hoos jeed kaste
furxaan maxamed jumaale leeda
in ganacsigaani xoola dhoofintaani ee deegaanka kuun baro aad ka wado goormaad bilowday
wallahi waxaan bilaabay bishan bilowga ah markii labaad soo laabana waa xoolaha ay la lixdan todobaatan neef ah markii boodna
in xoola aad oo iibiso in suuqan ee kuun baro marka aad u kuur gasho xabadkii imisaad ka siisa
wallahi waa mani shan boqol milyan boqti waa
ugu dambeyntii hawshayda shaqo waxaan ku soo gabagabeeyay maamo ka tirsan haweenka taas oo iyana ay ka ganacsato xoolaha una iibgeysa magaalada afgooye
mararka qaarna baadiyaha u dhiibtaa marka iyo ayilaana safriya aadan u nimcaysana ilaaha ku mahadsan marna waxde alxamdulillah wixii ilaahay naga siiyana waan ka soo helnaa
waa gartay bal waxaadna warbixisaa in saacaddan iminkula hadlayo in xoolaha in xaggee bay mareen siladoodii
maasha allah aada xoolaha lacagtoodu fiican tabriyahan argul lacagu leeyahay neefkii dhiigle lacag fiicanuu leeyahay xagga markaan geysanaa ilaahay waxbu naga soo siiya faa'iidada baryahan maasha allah yan barnaaba aadan xoolaha u dhiibanaa
waa gartay in xoolaha inta badan aad iibiso maxamar kaliyaad geysaa mise buulumareer iyo afgooyin waa geysaa
maya ani afgooyan geeyaree buulumareeri
ganacsatada xoolaha ariga ayaa suuqyada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeela hoose ayaa si dardar leh ugu soconaya iibka ganacsiga xoolaha ariga ah
mahadsanid maxamed warkan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan mid ka mid ah maraakiista daraasaadka ee ka faallooda arrimaha siyaasadda lagana leeyahay qaaradda yurub ayaa sheegay in olole dagaalkii xasan sheekh maxamuud ay awood ka sii qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya
warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka european council ee cilaaqaadka arrimaha dibadda magiciisana loo soo gaabiyo ACFR ayaa lagu muujiyey walaac la xiriira korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka dowladda federaalka iyo ethoobiya kaasoo saamayn taban ku yeelan kara duulaanka shisheeyaha ee dalkan warbixinta oo uu qoray koraado cook oo ah qoraa ka faallooda arrimaha qaaradda afrika aqoonna u leh arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha horeyna oga soo shaqeeyey dalalka kenya jabuuti iyo soomaaliya ayuu hoosta kaga xariiqay in marba marka xigta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sii xoogaysanaysa soomaaliya wuxuu soo hadal qaaday qoraaga weerarkii duqaynta ahaa ee dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalane kaasoo dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac axaddii aynu soo dhaafnay saldhig militari oo ku yaalla bartamaha muqdisho hoyna u ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika qaramada midoobay iyo hay-ado caalami ah ayaa la kulmay weerar duqayn ah durbana waxaa mas-uuliyadda sheegtay xarakada al-shabaab oo u xusul duubaysa inay rido dowladda federaalka tanina waxay muujinaysaa xaaladda cakiran ee dalka iyo sida ay weerarada hubaysan oga dhacayaan meel waliba ayuu yidhi qoraaga warbixinta warbixintan uu daabacay macadka european council ee cilaaqaadka dibadda waxaa lagu sheegay inaanay wax natiijo ah xaqiijin olola dagaaleedkii labadii sane ee lasoo dhaafay ka socday soomaaliya kaasoo lagu doonayay in lagu burburiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo meelaha qaar horumar looga sameeyey olola dagaaleedkii lagu qaaday al-shabaab haddana weli gacanta sarraysa waxaa iska leh xarakada al-shabaab oo weli maamulaysa deegaano ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka ayay leedahay warbixinta qoraaga warbixintan qoray ee lagu magacaabo koraado cook wuxuu sheegayaa inay jirta cabsi xoog leh oo la xiriirta inay al-shabaab isku ballaariso dhul hor leh maadaama buu yidhi ay isdiidan yihiin oo uu khilaaf adag ka dhexeeya dhinacyadii xulufada ka ahaa dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan cusub waxay soo hadal qaadaysaa xiriirka iskaashiga xagga difaaca ee dhex maray dowladda federaalka iyo masar iyadoo tilmaamaysa in heshiiskaasi uu halis gelinayo mustaqbalka duulaanka shisheeyaha maadaama ethoobiya ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay ciidamadeeda qaybta ka yihiin isbahaysiga midowda afrika waxay leedahay warbixinta heshiiska masar iyo dowladda federaalka wuxuu sidoo kale iska horkeeni doonaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo keeni karta firaaq amni oo cidda buuxinaysa ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab duulaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis oo wakhti ahaan ku eg sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 ayay warbixinta ay baahisay xarunta European Council on Foreign Relations tilmaamaysa inay abuureysa firaaq amni oo aanan ilaa iyo hadda cadeyn cid buuxinayso. Inkastoo diblomaasiyiintu ay ku dadaalayaan sidii loo dhisi lahaa howlgal cusub, haddana qodobada la xiriira maalgelinta iyo cidda ka mid noqonaysa ayaa saameyn ku yeelan doonta amniga Soomaaliya mustaqbalka dhow, ayuu leeyahay qoraaga warbixinta Corrado Cook. Khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo Ethiopia iyo isku soo dhawaashiyaha Al-Qaahira iyo Filla Soomaaliya ayay warbixintu tilmaamaysaa inay abuuri karto fursado ay ka faa'iideysan doonto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo Ethiopia aanay sinaba u ogolaan doonin inay ka jilbalaabato dalkan, halka Masarna aanay u fududeyn inay ciidamo kumanaan askari ah ka soo dejiso magaalada Muqdisho. Haddii ay sidani wax ku socdaan, waxay warbixintu ka digaysaa suurtagalnimada in Soomaaliya ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalka Afghanistan xilligii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay iskaga carreen dalkaas. Haddii aan la qaadin tallaabo degdeg ah, xarakada Al-Shabaab waxay ka faa'iideysan doontaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka jira, taasoo horseedi karta fashil amni oo weyn oo saameyn kara mandiqada Geeska Afrika iyo Badda Cas, ayay leedahay warbixinta uu daabacay Majliska Yurub ee Cilaaqaadka Dibadda oo ah xarun samaysa diraasaadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda.
Guud ahaan wararkeena waa nageynta.